Garbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, laida Kas rūpi jauniems, bandysim išsiaiškinti, kas rūpi jauniems, ir šalia manęs, ir už lango, už stiklo jauni žmonės, tai yra Akvilė Burneikaitė, Aistė Pilkienė ir Martynas Pilkis. Sveikinu, kitoje lango pusėje yra mūsų operatorius Rimas Macevičius.
Sveiki.
Prie mikrofono taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas. Gerai, tai kasgi rūpi jauniems? O pradėkime nuo to, kas rūpi šitiems jauniems žmonėms, kurie yra studijoje.
Taip, tai garbė Jėzui Kristui visiems. Nepasisveikinom ne todėl, kad nenorėjom, mes linktelėjom galvą, tik tada supratom su Aiste, kad tikriausiai negirdėjot mūsų linktelėjimų.
Tai čia Akvilė.
Taip, sveiki dar kartą. Tai iš tiesų mes šiek tiek prieš laidą sėdėjom trise ir kalbėjom, nuo ko čia reikėtų pradėti. Ir pagalvojom, kad reikėtų pradėti nuo to, kuo dar šiek tiek gyvenam, tai yra universitetinė tokia aura. Ir pradėti nuo tokio labai paprasto klausimo. Dažnai universitete susidurėme su akademiniu nesažiningumu, tai reiškia su nusirašinėjimu ir įvairiais kitokiais klausimais, ar ne? Mums kaip katalikams tai lyg ir atrodo savaime suprantamas negeras poelgis. Tai vis tik tai, kiek blogai yra nusirašinėti, ar yra kažkokių išimčių ir galbūt bendrai, koks tas požiūris, ar tai yra tas toks mažas dalykas, kuris vėliau peraugai didesnius, ar tokia maža jaunystės kvailystė?
Ar perauga ar neperauga, mano priklauso nuo žmogaus. Aš pats galvoju, per gyvenimą esu išlaikęs, jūs matau, daugiau kaip 300 egzaminų. Tai prisipažinsiu, man atrodo, trijose. Buvau nesažiningas, mėly dėstytojau, atleiskite. Labai jau kruopščiai ruošiau tas špargalkas. Taigi, bet savaime aišku, kad nesažiningumas yra nesažiningumas. Ir yra problema, manau, kai mes pradedam brėžti ribą, kurioje vietoje galima būti sažiningiams, kurioje vietoje negalima būti sažiningiams. Čia, aišku, galima būtų iškelti, tai, pavyzdžiui, tai ir dėl melavimo, ir sakyti, pavyzdžiui, antro pasaulinio karo metu buvo žmonių, kurie melavo tam, kad išgelbėtų žydus. Ir tarp tų pačių lietuvių tokių irgi yra. Tai čia, ką irgi yra blogis. Tai, mes turėtume stovėti visą laiką vienoje kategorijoje, apie ką kalbame, ne? Ir jeigu kalbam apie, tą nesažiningumą, kuris negelbi kito gyvybės, tai galim prisiminti tai, kad tas nesažiningumas yra ne tik, kad tu savo bandai padaryti gėrį, kurio nenusipelnėjai dėl to, kad netinkamai pasiruošiai. Čia galima, aišku, vėl pradėti. Teisinti save visą laiką galėsime. Aš nepasiruošiau todėl, kad mano tėvai yra netokie turtingi ir aš neturiu galimybės tiesiog mokytis ir turiu daug dirbti. Aš nepasiruošiau todėl, kad taip gavosi, kad sukūriau šeimą, ne? Ir vaikas susilaukė, ir vaikas nemiegojo. Ir va todėl aš negalėjau normaliai pasiruošti. Mes visą laiką gyvenime surasime, kodėl galėtume pateisinti savo netinkamą elgesį. Bet jeigu esame, ne šiaip ale katalikai, bet esame praktikuojantis, tai tikriausiai jau išmokome, einant iš pažinties, nebesiteisinti. Aš padariau tai, bet todėl ir čia vat kaip ir nelabai aš kaltas, man čia taip situacija gausi, aš kito pasirinkimo neturėjau. Manau, visiems labai gera girdėta frazė, nes žinot, jeigu būčiau taip nepasielgęs, tai būtų tokios negeros pasekmės arba tokios negeros pasekmės. Nors to dažniausiai irgi nieks nepasako. Tai pasirinkimas yra visą laiką, tik dažniausiai tai, ką mes vadiname, kad nėra pasirinkimo, mums yra nepatinkantis pasirinkimas ir dėl to mes jį tiesiog eliminuojam.
Kunigė, ar žmonės teisinas išpažintyje?
O taip.
Kodėl jie tai daro? Jie juk ateina jau apgalvoja savo nuodėmes tam, kad išpažinti jas, o ne tam, kad jas pateisinti prieš tėvą.
Aš nekalbu apie tai, kad visi tai daro. Bet žmonės, kurie eina išpažinties dėl to, kad, kaip ir supranta, kad reikia, tokia tradicija, arba ką čia mano bobutė pasakys, kurios dėduką laidojam, ir kaip čia dabar aš nenuėsiu iš pažinties, čia bobutė yra svarbu. Tai toksai žmogus dažniausiai ateidamas iš pažinties, jisai na, ateina kaip ir išsakyti, bet jisai nepažįsta to Dievo ir nepasitiki juo. Ir todėl teisinasi. Nes galvoju, vat jeigu aš pasiteisysiu, tai gal mane kažkaip mažiau baus, mažiau pyks, arba, na, kažkaip čia mažiau būsiu, labiau būsiu mylimas.
O tai geriau neiti iš pažinties, ar va taip manoji?
Čia gal priklauso, kaip sakant, ant kokio kunigo užtaikai. Nes, na, tokiais atvejais padedi žmogui suprasti. Nu, užduoti savo klausimą, ko iš čia atėjo, kodėl atėjo, ir privesti prie to, kad jisai, na, pripažintų tai, kad jis padarė, nepriklausomai nuo to, taip, tai gali įtakoti, ir jeigu kunigui, nu, bus svarbu, ir jis jaus, kad kažkas jisai paklaus, kad sužinotų, kiek tos kaltės yra pas žmogų. Tai sakyčiau, kad nesažiningumas, ir čia nepriklausomai, ar mes kalbėsime apie nesažiningumą iš studentų pusės, ar mes kalbėsime nesažiningumą, pavyzdžiui, iš dėstytojų pusės, kas irgi yra įmanoma. Vienas iš pavyzdžių man pačiam yra nutikę, nu tvarko, aš tada buvo mano pats pirmas egzaminas, ir aš naudosiu tame pirmame egzamine pirmą ir paskutinį kartą to moto, kuri turi dalis tikrai studentų, na, kad praslyščiau. Tai reiškia, pasakė reikalavimus, tai buvo muzikologijos toks egzaminas, kur reikėjo klausyti kūrinius ir iš tų kūrinių reikėjo pasakyti, koks autorius ir koks kūrinio pavadinimas. Tai man su pavardėm buvo labai, kaip sakant, sudėtinga. Kūrinių vien ištraukų buvo, man atrodo, dar ne 4 valandos, tokių nedidelių ištraukų. Tai kūrinių buvo, nežinau, 250-300 kūrinių. Tai kadangi aš stilius gaudžiausi daugmaž, ne, pavadinimas man buvo sunku atspėti, tai va, stilius kažkaip gaudžiausi ir atpažindau, koks kompozitorius, tai sakė taip, kad jeigu, na, atsakysite bent jau pavadinimą, ar tenai bent jau kompozitorių, tai tada ir maždaug pusę balų. Ir aš taip susiskaičiavau, kad aš turėčiau prašokti. Ir mes išlaikom visi egzaminą ir tada jis sakė, žinot, aš pakeičiau nuomonę. Kas neparašė pilno atsakymo, tiems neužskaitau. Nu, ir aišku, aš nepraslydau. Po to kelias dienas juodai dirbau ir, na, tikrai iš pirmų akordų pasakydavau ir pavadinimą, ir autorių, jokios sklerozės nesutrukdė. Tai sakyčiau, savo, nesažiningumas gali būti iš abiejų pusės. Ir iš dėstytojo, ir iš studento, pavyzdžiui, užsisėst ant studento. Vat dėl to, kad kažką jis ten padarė. Vat specialiai jam, ne, visiems taip, o jam vat kažko nedovanojo, o kitiems dovanojo. Tai, na, visi, kas iš vienos arba iš kitos pusės yra patyrę, supranta, kad tai yra, nu, negerai ir taip neturėtų būti, ir ypatingai jau kalbam apie krikščioniškas vertybės. Tuo labiau, kad kai mes, nežinau, paskaitome, kad kažkas pavogė 1 milijoną, mes pradėjom piktintis, ne, kad ten kažkas nusavino, dar kažką, oi, kaip žmogus taip galėjo pasielgti. Duočiu 99%, kad jisai universitete nusirašinėjo. Ne, taip sakant, neprasideda blogybės nuo didžiausių dalykų. Tai yra visas kelias, ir jeigu aš sau leidžiu mažame dalyke ir sakau, čia, ai, čia nieko, tai tas mažas dalykas auga ir priauga prie to milijono, ir mes turime kantrų klausytoją, kas mums paskambino.
Nori įsiterpti ir pakomentuoti Kęstutis iš Kupiškio.
Aš kaip norėčiau, kažkaip jūs per daug drąsiai taip teigiat, nes aš jums pasakysiu, kad aš esu tiesiog, nu, neateist, antiteistas. Ir ką noriu pasakyti. Jūs kažkaip šnekat labai taip drąsiai, kad ten bus Dievas taip ir... Bet yra visuomenė, yra bendruomenė. Ir kad bendruomeniai vienas narys yra vienas narys. Ten kažkur pasakyta, kur tas vienas narys dingo, jis, jeigu jį išgelbėjo, tai niekad nebūtų. Bendruomenė tas suvokiama yra ir jis kažkas, man už tas yra keista, kad kažkaip tai, reiškia, vienas narys prilyginamas, tai negali būti vienas. Aš suprantu, visi už vieną niekad taip nebūtų.
Ne, Kęstutė, čia ten, kur kalba, nėra prilyginamas vienas visiems, o yra parodoma, kad vieno vertė yra neapsakoma.
Vieno vertė, tai yra tik tai vienas, nes bendruomenė yra bendruomenė. Vieno vertė, aš suprantu, kad jis yra nepakartojamas. Jis turi savo, bet vis tiek tas bendruomenė turi vystytis, turi, nes tą rodo faktas. O dabar vieną prilyginti visiems kitiem, tai čia, nu...
Čia, Kestuti, nėra lyginimas. Čia visiškai nėra lyginimas. Čia kalbama apie kitus dalykus. Čia yra kalbama apie vertę, kuri kyla nepriklausomai nuo to, čia ne jėgos principas. Kad maždaug kuo daugiau, tuo yra vertingiau. Kad vienas...
O kodėl ne? O kodėl kuo daugiau, tuo nėra vertingiau?
Todėl, kad vertybė yra ne kiekybėje.
Pavyzdžiui,
žmonės.
Taip, žmonės.
Tai lygiai taip pat vertingas yra
vienas žmogus, du žmonės nėra bendro. Šimtas dar ne... Bet bendruomenė kūrė, jūs kai žinot, mūsų evoliuciją visą, žmogaus, civilizacijos. Civilizacija kaip vystosi. Tai yra daugybė, vienas, du, trys, dešimt, tai nereiškia nieko.
Mielas
bet kad yra šimtai, nes turi kažkoje kritinė masė būti.
Mielas kritinė masė, aš noriu paklausti jūsų, ar jūs manot, jeigu kiekybė, tai jeigu yra, pavyzdžiui, vaikas, ką tik, nu, nežinau, 12 mėnesių, arba, nu, ką tik gimęs, tai jis yra nedidutis, visai mažas, vos 5 kilogramus gali svert, ar jis yra mažiau vertingas negu, nežinau, 60 kilogramų sveriantis. Nu, ta prasme, čia yra...
Aš kalbu apie jo smegenis. Apie smegenų vystimas. Jeigu jis yra, gali vaikas, kad jis saugo žmogus, sveri 100 kilogramų, bet jeigu jo smegenis neįsivystė bus, abstraktus mąstymas lemia žmogų. Įsivaizduokit, jeigu žmogus neturi abstraktaus mąstymo, tai ar jis yra žmogus? Kuo skiria žmogus, to ne žmogaus? Nu, sakysim, jis turės žmogaus pavidalą, viską turės kaip žmogus, išvaizdą, bet neturi abstraktaus mąstymo.
Taip, Kestuti, ačiū, mes supratom jūsų klausimą ir jis iš tikrųjų skatinantis didelę diskusiją, tačiau čia man negis grįžtam prie to esminio klausimo ir svarbiausio suvokimo, kad kiekvienas iš mūsų turime pasiekti tą tašką, kai suvokiam, kad gyvybė yra.
Aš manau, mes prieiname prie labai svarbaus klausimo, kuris svarstama šiuo metu ir Seime. Ką daryti su embrionais, kaip galima būtų juos panaikinti, ką galima būtų su jais padaryti, paeksperimentuoti. Tai mes tikrai prieimėm prie esminio klausimo, kas yra žmogus ir iš ko kyla žmogaus vertė. Yra truputėlį nespėjom natūraliai sudiskutuoti ir čia būtų per ilga diskusija, bet Kestutė, jūs išsitraukėte pusiau cituotą ištraukėlę iš viso švento rašto ir pritaikėte prie savo situacijos. Tai šventojo rašto išsitraukti, pritaikyti prie visos situacijos, nežiūrint visos visumos, yra neįmanoma, nori dar aiškiai kažką pasakyti.
Ir man, aš nesupratau tiksliai situacijos, ką norėjo Kestutis pasakyti, bet galbūt jisai turėjo tokią mintį, kad vienas išsišokėlis kažkoks, pavyzdžiui, norėdamas atkreipti į save dėmesį arba tiesiog dėl savo ambicijų nori prieš bendruomenę nuteikti. Ir galbūt tokioj situacijoje tai reikėtų elgtis išmintingai, bet tas vienas, kur palieka bendruomenę ir eina jo pasiimti, yra vargšas paklydėlis, kuris yra, nu, turbūt nelaimingas, klysantis žmogus, kuris yra nelaimė ir tas vienas žmogus, palyginus su 99 laimingais, na, verta dėl jo stengtis, kad, nes tiem 99 nebus taip laiminga, jeigu jie matys tą vieną vargšą žmogų, kuris liūdi.
Šiaip tai, man atrodo, kartais šitaip yra šnekama iš 99 žmonių pozicijos. Ir jeigu tu supranti, kad, nu, ar tu esi garantuotas, kad tu esi 99 pirmiausia esi, bet jeigu pasijauti anoj pozicijai, tu supranti, kad, na, nuo to, kad jie 99, nuo to tu nesi mažiau vertas, kad tavęs palauktų, bet kokia atveju, kai Kestutis sakė, čia jūs labai drąsiai šnekate, aš galvoju, tu jau, vat, galvoju, prasidės apie tą nesažiningumą, bet čia pasirodo greičiausiai iš kitos temos. Gerai, mes turime dar vieną klausytoją.
Tomas iš Kauno.
Vyrų laida šį kartą. Puikus. Sveiki, Tomai.
Gerbėjus į Kristai.
Per amžius. Broly. Sveikinu.
Žiūrėkit, norėjau pakomentuoti, vat, Kestutį, kad jisai tiksliau Kestučio mintį, kad jisai neteisingai pirmas dalykas interpretavo šventą raštą, nes pagal šventą raštą, pasižiūrėkim, daleiskim nuo pat pradžių. Juk Loto ir Sodomos ir Gomoros nesudegino daugybę žmonių tol, kol buvo Lotas joje. ten neatsimenu, kad 3 teisus ar 5, nepamenu.
Nu, dar kalbėjo apie 5, taip, o po to jau gavosi, kiek gavosi.
Jo, o jie pasitraukė ir visus sudegino tos, nežinau, kiek ten buvo. Paskui, žiūrėkit, Jėzus Kristus vieną nukryžiavo kaip maištininką dėl visų, kad nekiltų didesnis maištis. Nu, čia, ta prasme, ką romėnam jie pasakė. Jau geriau, kaip tas aukščiausias kunigas baros pasakė, geriau jau vienas už visus mirtų negu daugybė, ar kažkas tam panašau. Dabar, nu, tai, o plus, Jėzaus žodžiai yra, 99 savis palieka ir eina dėl vienos.
Iš tiesų, Tomai, žinai, man atrodo, čia problema buvo, nu, kaip sakant, interpretacijos tame, kad pačioje pradžioje Kęstutis pasakė, kad jisai yra žodžiu, kad pats žvilgsnis, nes ir šventajame rašte mes galime surasti tą, kad na, vieniem kryžius yra kvailystė, kitiem papiktinimas, mums yra išgelbėjimas. Tai taip yra dalykų, į kuriuos mes tikrai žiūrime skirtingai, todėl kad mūsų žvilgsnio kampas yra visiškai, visiškai priešingas, visiškai kitoks. Ir kartais mes galim teisingai nesusitarti, kaip va su tais, skaitykime, su embrionais. Ne? Ir mums tai yra vertybė ir gyvybė nuo pat pradžios, nuo pat pradėjimo momento. Kažkam yra po 3 mėnesius, taigi, žinai, kaip sakant, iš drambliuko tapo žmogiukas, iki tol, kaip sakant, buvo gyvūnėlis. Tai jau aistė labai mojo ir aš noriu, gerai, tai sakai, žinok, čia mes dalyvavom, bendravom, čia nereikia kelt rankos, tu tiesi diskusiją eini, va to šitą laidą turėtų būti gera, kad mes diskutuojam truputėlį, kaip sakant, gražiai ir permušom vienas kitą jauką, tai drąsiai nekelk rankos, o pirmin.
Na, žinot, aš nežinau, kunigas vis tiek, ne, iš tikrųjų tai. Dėl embrionų, tai nu, aš kaip studijuojantį mediciną, nu, man visada ta tema labai tokia artima ir karinga ir norisi kažkaip pasisakyti ir kažkaip žmonės dažnai galvoja, kad kaip ir gerbiamas Kęstutis sakė, kad nuo jo proto, ten kiekio gali priklausyti, ar jisai tas žmogus gali būti vertingas ar nevertingas.
Ir ne tik, kad vertingas, nevertingas, bet ar jisai yra žmogus ar ne?
Ar jisai yra žmogus ar ne? Tai man atrodo, kas yra svarbu su embrionais ir apskritai su žmogaus gyvybės prasidėjimu, kur mokslininkai sutinka, kad nu, gyvybė prasideda nuo apvaisinimo ir kuo jinai skiriasi, kodėl mes sakom, kad embrionas yra gyvybės pradžia ir jinai jau turi viską, ką ta žmogus turės. Tai, kad mes turim, pavyzdžiui, spermatozoidą ir kiaušialąstę, kurie yra du atskiri dalykai ir sako, o tai saugokim ir kiaušialąstis ir ten spermatozoidus. Tai yra, nu, tai nėra gyvybė, o gyvybė ir tuo skiriasi. Ir embrionas nuo spermatozoido arba bet kurios kitos
ląstelės,
tai yra tai, kad jinai turi visą genetinę informaciją, kuri, nu, jinai kiekybiškai skiriasi nuo mūsų kaip žmonių, kurie jau gimė ar panašiai, bet kokybiškai jinai nieko nebesiskiria ir jinai nieko daugiau neturės, ką jinai turi toje vienoje ląstelėje. Tai man atrodo irgi čia yra labai nu, svarbus dalykas, kad suprastume, jog tai yra tik tai kiekybinis santykis embriono 12 savaičių, 12 mėnesių, 60 metų žmogaus. Bet kokybinio santykio, tai, kas nulemta, jau nebepasikeis. Tai, ką mes gavom iš savo mamos ir tėčio, nu nieks negali panei, kad mes kažkaip kitaip transformuosimės, negu tai yra nulemta toj vienoj ląstelį.
Ir Akvilė nekantrauja perskaityti mums žinutės.
Taip, kaip tik prieš Kęstučio skambutį mes kalbėjome apie tą akademinį sąžiningumą ir bendrai apie sąžiningumą ir buvo duotas pavyzdys su žydų gelbėjimu, kai buvo meluojama tam, kad išgelbėti jų gyvybę. Ir kaip tik vienas iš klausytojų mums rašo, ar šventas melas yra melas?
Tai žinot, normaliai paėmus kaip su ta balta magija, žinot, čia žinot, sako balta magija, nėra tokio dalyko kaip šventas melas. Tai, na, melas yra melas ir jisai yra na, yra pats blogis. Yra, taip, yra va, tam tikros situacijos, kur tas, pavyzdžiui, melas yra pateisinamas dėl to, kad tas blogis, kuris geriausia, yra nu, nepalyginamai. Va, šiuo atveju kalbam apie gyvybės gelbėjimą. Pavyzdžiui, mes galim kalbėti netgi ir pagal bažnyčios mokymą apie, žinai, vagystė gerai ir blogai yra.
Blogai, visada.
Va, taip, iš esmės, vagystė yra bloga, bet jeigu žmogus yra tokioj situacijoje, kada jam grėsia mirtis, visas gėris yra ne mano gėris, visas gėris yra bendruomenės gėris. Ir jisai turi teisę į išgyvenimą. Todėl, aišku, jeigu jisai, sakant, pavoks Porsche, tai yra ne tas pats. Bet jeigu jisai paims tą maistą, kuris jam reikalingas išgyvenimui, tai nebus vagystė, nes jisai turi teisę ir visuomenė privalo pasirūpinti, kad jisai galėtų išgyventi. Tai visai tam tikrais atvejais yra situacijos, bet čia nu, mes bandom labai save dažniausiai nu, pritemti. Ne? Ai, čia vat, baltas melas, aš pamelavau, nu, dėl to, kad, kodėl aš dažniausiai, ką reiškia baltas melas? Vat, aš pamelavau, nepasakiau, kaip ten jam gerai arba kaip jam blogai. Dažniausiai nu, tai nėra dėl to žmogus. Ai, aš įsivaizduoju, kaip jisai blogai reaguos arba kaip čia jisai bus nepasiruošęs. Bet tiesiog man yra nepatogu apie tai kalbėti. Aš nežinau, kaip pasakyti, bet tai čia nėra baltas melas. Tiesiog, nu vat aš pasirinkau, man taip yra patogiau. Ar nesutinka su to?
Man gal tik šiek tiek kilo tas klausimas su vagystės, pavyzdžiui, kad jeigu tau reikia to maisto, kad išgyventum, bet juk, na, mūsų dabartiniai, pavyzdžiui, visuomeniai yra daugybė būdų, kaip užtikrinti, kad tu
taip,
gautum
to taip, maisto. Taip, pala, pala, tai va čia yra esminis dalykas, tai aš kalbu apie situaciją, kada nėra tų būdų.
Tai nėra,
taip, tai čia nėra taip, kad aš maždaug čia, nu, ai, aš nedirbsiu ir aš tada neturėsiu ir tada bus pateisinama, jokių būdų. Bet kai kalbama, kai kitų būdų iš tiesų nėra, ne, kai yra tokia situacija, kada nu, pavyzdžiui, toj pačioj, nežinau, nu, vat, nu karo metu, ne, ir kai yra visiškas badas, tai, nežinau, ėjau, pamačiau ant svetimos obels obolį kabantį. Nu, čia vėl galėsim, žinai, mes truputėlį galim įlysti ir į demagogiją, bet tai yra, kada nėra kitos galimybės, kada tu iš tiesų išnaudoji visas kitas galimybės.
Bet pavyzdžiui,
tai nėra švento vagystė.
Taip, va, aš apie tai ir kalbu, kad tai nesiskaito netgi vagystė.
Problema yra ta, kad atsivertų žodyną, kad ir pagal kurį žodžio šventas apibrėžimą vertinsim melą, tai melas negali būti šventas. Nesvarbu, kurį apibrėžimą pasirinkė. Tai nuo to reikėtų pradėti. Ar jis gali būti pateisinamas ar ne, tai čia yra kita labai subtili diskusija, bet priklauso nuo situacijų, į kurias klausėjas greičiausiai niekada nepateks. Tai tie galim jam suteikti.
Čia jūs girdėjote Martino balsą, pagaliau jis išgirdo. Tai tiesiog labai
geras. Labai puikus apibendrinimas toksai iš tiesų. Ir mes turime dar keletą labai labai įdomių klausimų. Tai visų pirma, turime tokį vieno klausytojo pastebėjimą, dar grįžtant prie embrionų temos. Iš tikrųjų, juk viskas taip paprasta. Katės negimdo šuniukų, žmonės negimdo drambliukų. Todėl kaip ir klausimų dėl gyvybės neturėtų kilti. Ir taip pat turime žinutę nuo klausytojos Eglės, su šiek tiek konkretesnė situacija. Eglė klausia, ar gali būti žmogus be pašaukimo. Aš dėl ligos tikrai negaliu stoti į vienuolyną, o ir manau nebeturiu pašaukimo santokai, man 31.
Vienas aišku, dalykas yra, aš manau, kad neturiu. Tai... Ne, tiesiog pasakyti, kad žmogus yra be pašaukimo, būtų tas pas, kas pasakyti, kad yra žmogus, kurį na, tiesiog Dievas sukūrė. Be meilės, be plano, padaryti laimingų ir taip toliau. Tai tikrai nėra žmogaus be pašaukimo. Yra, na, aš dažniausiai kaip kalbu, ir tikrai kalbam apie pašaukimą į kunigystę, vienuolystę, ir pašaukimą apie pašaukimą į šeimą. Yra vyksta tie ginčai ir kalba apie pašvestę viengungystę, bet čia yra labai svarbu, aš tam va, turiu jausti tą pašaukimą, tada jeigu mes nu, kalbam, kad toks yra pašaukimas, bet kokiu atveju tai nėra taip, kad ai, žinai, į vienuolyną nepriėmė, tinkamo nesuradau, ai, tai aš būsiu pašvestas ir iš viengungis. Čia vėlgi mes kalbam apie tai, kur aš jaučiu, kad yra mano vieta.
Manau, čia dar reikėtų svarbu pabrėžti, būtų lyg ir, kad pačioje žinutėje sakoma, kad nebeturiu pašaukimo santokai, tai lyg ir sudaro prielaidą, kad buvo galbūt net ir pati santoka yra. Tai man atrodo, mums labai pasisekė, kad šiandien turime Martyną ir Aistę, kurių pavardės ne tik sutampa, bet jie pasibaigė Jenė ir jis, tai galbūt galėtumėt atsakyti, kaip su tuo pašaukimu santokai. Ar gali būti, kad jisai pasibaigė Ir čia gal kartu su to pačiu klausimu, ar pasibaigė meilė? Jo.
Manau, kad ne.
Na, aš manau, kad gali būt, kad kyla kažkokių abejonių ir normalu, kad jų kažkada kyla anksčiau ir vėliau. Vieni išgyvena tas abejonės prieš santoką, kiti po santokos. Ir man atrodo, tie žmonės, kurie niekada, niekada nebejoja, tai iš tikrųjų nėra...
Man atrodo, jie tik sako, kad niekada taip, nebejoja.
Taip. Bet man atrodo, natūralus procesas, kai tu priimi kažkokį labai svarbų sprendimą, tau visada natūraliai kyla abejonės kažkokios. Ir tu, jeigu jas atsakai ir tu jas išsprendi, tada tu eini tuo žingsniu. O jeigu jos yra tokios didelės, kad nu, tikrai jau tau, tu niekaip nesakai, tada galbūt tai nėra dar tas žmogus, arba nėra tavo tikrai...
Kreipiesi pagalbos.
Taip, arba kreipiesi
pagalbos. Čia, aišku, Eglė žino geriau už mus, bet aš turiu tokį jausmą, kad jinai nėra santokai. Ir kad jie diskvalifikuoja save a priori. Tai gerbiam Eglė, tikrai nereikėtų to daryti. Ir būna tos akimirkos, kai nusiviliam, kai pasimirštam, bet reikia tikėti. Čia yra vienas dalykas. Antras dalykas yra tai, kad santoka arba religinis gyvenimas arba vienuolystė tai nėra gyvenimo tikslas ir tai nėra gyvenimo kelias ir vienintelis kelias. Tai žmogaus tikslas yra šventumas ir Dievo veidas ir į tai jūs turite daug kelių ir mažiausiai vieną, kuriuo tikrai yra įmanoma eiti. Gali būt, kad jūs dabar juo einat. Tai toks būtų mano žadas.
Tikrai mes turime visi žaizdų, dėl kurių galime na, priimti neteisingus sprendimus arba dėl kurių galime norėti vienu arba kitų dalykų išsižadėti. Tai pirmas dalykas, ką daryti, čia aišku nebuvo klausimo, ką daryti, čia ar gali būti, tai, bet pirmas dalykas yra, na taip, visiškai paprastai skambantis yra pirmiausia melstis. Melstis, jeigu yra žaizdos, kad Dievas jas užgydytų ir kad jos na, negriautų jūsų gyvenimo. O antras dalykas yra melstis, kad Dievas parodytų tą kelią, kuris yra įsitė, kad jis matysimės, kaip jinai čia švyti.
Ne, aš tai atsiminiau tik tai irgi dalyką, kad aš nežinau nuo kiek metų, bet aš meldžiausi už savo vyrą kiekvieną vakarą. Ir aš jo neturėjau ir dar net nežinojau, kas jis bus, bet... Aš visą laiką meldžiausi labai ir manau, kad man labai gerai
atsimtė. Matai, Martynai, kaip tau pasisekė, tu nežinojai dar, o už tave jau meldėsi. Gražus pavyzdys. 8373232300. Turim skambutį? Turim. Kaip, gerai, tai klausom.
Dar kartą paskambino Tomas iš Kauno.
Sveiki, Tomai.
Sveiki, labas vakaras.
Klausime jūsų.
Taip. Aš norėčiau užduoti klausimą visai nesusijęs su šios dienos tema. Jeigu neatsakysite, gal kitoj laidoj. Jūs
gerai, sakysite, bandykime.
Nu, perskaičiau šventą įraštą, viskas gerai. Ir kita filmuota medžiaga ir vienas toksai iškilo, ką reiškia Jėzaus pasakymas ant kryžiaus, kada jisai pasakė, o gal paklausė, bet ten turbūt pasakė toks viešpatė, kodėl tu mane apleidai. Ką tai reikštų šitas
gerai.
Pasakymas?
Gerai, dėkui. Norit kas nors pasakyti?
Aš tai, nu, ne teologija, bet nebent iš to, kaip aš suprantu tą dalyką, tai kadangi Jėzus buvo viename asmenyje ir Dievas, ir žmogus, ir mes visada iš žmogiškos pusės, kai mums kažkas nutinka, ko mes galbūt visai nesitikim, tai, nu, visada tau kyla, Dieve, kodėl mane apleidai, kodėl dabar yra ta situacija, iš kurios atrodo nėra kito išėjimo, kodėl čia atrodo viskas taip blogai. Ir kai tu ateini į tą situaciją ir tau būna labai blogai ir atrodo, kad nuo tavęs visi nusisuko, nuo tavęs, tave visi paliko ir tu esi vienišas ir, nu, viskas griūna, tai kartais atrodo, toj tamsoj kažkai yra šviesa. Tai aš manau, kad Jėzus labai nu, puikiai leidžia mums susitapatinti su juo kiekviename tame. Nu, iš esmės, su Jėzum gali susitapatinti visuose dalykuose. Nu, ir tas pats baisiausias dalykas, kai tu lieki vienas, atrodo, tave visi apleido. Ir tu žinai, kad tu nesi vienas. Ir kad laukia kažkas daugiau po to, nors atrodo labai baisu. Tai va, tai aš kažkaip šitą interpretuoju va taip dalykam.
Tai yra iš teologinės pusės žiūrint, tai tas, o Dieve, Dieve, kodėl mes atleidome, kalbam apie Dievą, kuris tapo žmogumi ir kuris nesinaudojo tomis privilegijomis arba atsisakė visų tų, nu, privilegijų, taip galima sakyti, kurias jis galėjo turėti kaip Dievas. Ir šioje savo kančioje jis nužengė į tolimiausią įmanomą vietą, nu taip, vietą kabutėse, kurią žmogus gali patirti arba pasiekti, kurioje, na, vat, patirimas tarsi apleidimas arba Dievo visiškas nematymas, visiška tamsuma. Per tą pasiekimą ir tą išplėtimą visiško Dievo artumo, kurį mes matome Jėzaus bendrystėje su tėvu, jo maldoje, iki didžiausio nutolimo įmanomo, kurį žmogus gali paimti Dievo, Jėzus apima visą spektrą įmanomo žmogaus gyvenimo. Ir žmogiškai jisai yra toje visiškoje tamsoje, apie kurią iš dalies galima kalbėti, kalba ir motina Teresė, kada nematai, nejauti ir atrodo visos prasmės pradingimas, bet tas tikėjimas ir ryšys vis dėlto išlieka. Ir iš kitos pasis mes žinom, kad na, vat, jisai kaip Dievas, jisai yra visą laiką vienybėje. Tai tas atitolimas ar pasakymas, o Dieve, Dieve, kodėl mane apleidai, parodo, kad Dievas išlieka su mumis net ir tais momentais, kada mes jo visiškai nematom, visiškai nejaučiam ir atrodo, kad esame visiškai vieni ir palikti. Mes turime dar dvi žinutės, pabandykime ir dar skambutį turėsime.
Ir visų pirma, Eglė linkėjimus jums siunčia kita klausytoja ir pasitilintų tokia istorija, kad irgi nestokotumėt vilties. Žinutė, jie rašo taip, aš taip pat nepatekau į vienuolyną, o savo vyrą sutikau būdama 36 metų, Dievas turi planą jums. Toks labai viltingas palinkėjimas.
Aleliuja.
Ir taip pat turime dar vieną klausimą nuo Gedo. Jis įrašo, garbė Jėzui Kristui, norėčiau pasidomėti, pavyzdžiui, kodėl savižudybė yra blogis, juk sau pasirenki gėrį.
Vienas iš tų dalykų, kodėl prieš kurį laiką visiškai pakankamai neseniai bažnyčia pradėjo laidoti arba kunigai pradėjo laidoti ir tuo žmonės, kurie pakėlė ranką prieš save, buvo moksliniai tyrimai, kurie parodė, jog žmogus va, tuo momentu, kada jis daro tą kabutėse gėri sau, jis iš tiesų negali normaliai mąstyti. Yra situacijos, kurios jį taip įtakoja, kad jis iš tiesų ieško gėrio sau, tai yra užbaigti kančią. Jis nori pabėgti iš kančios ir nematydamas kitos išeities, jisai renkasi tai, kas jam atrodo kaip gėris, bet mes galime kalbėti apie žmogų, kuris renkasi narkotikus. Ne, kuris jam atrodo, vat, gėris pabėgti, bet tai, mes suprantam, kad tai nėra gėris. Todėl, na, bet kokiu atveju, jau nekalbant apie tai, kad gyvybė ne iš mūsų atėjo ir kad, na, mes neturime teisės elgtis taip, kaip yra nurodyti, nu, vat, yra nurodytas įsakymas, nežudyk, tai savižudybė yra savęs žudimas. Aistė vėl šviečia ir nori kažką sakyti.
Aš tai kiekvieną savo darbo pamainą susituriu su žmonėmis, kurie žudosi ir iš tikrųjų, nu, tų jau, kurių neina atgaivinti ir neina jau kažkaip atkrapštyti, jie, nu, nueina ir jau jie būna kažkaip visų liūdžiai išlydėti, bet atvažiuoja ir daug žmonių, kurie bandė ir bando gelbėtis, na, tai dažniausiai būna kažkokie tabletės, nu, arba medikamentai, kažkokie, nu, tiesiog, kur dar galima išgelbėti tą žmogų, ir jie būna visi dideliai krizei. Čia lygiai, nu, nelygiai taip pat, bet labai panašu ir moteris, kurios nori daryti abortą ir, tarkim, galvoja, kad tai yra vienintelis sprendimas, kad yra geriausias sprendimas, kuris išves iš šitos bėdos, kuris viską panaikins, nebus problemų. Bet tuo metu...
Žiūri vaiką kaip į bėdą, va čia viena problema yra pa žmogų.
Bet ta moteris, jinai, mm-hmm, jinai galvoja, kad man labai blogai ir kad jeigu tas vaikas bus dar daug blogiau ir aš nepakelsiu to. Ir lygiai taip pat ir žmonės, kurie nori žudytis, jie toj situacijoje galvoja, kad nėra kito sprendimo. Kaip ir moteris negalvoja, kad yra kitas sprendimas apart aborto. Ir visada yra antras sprendimas, visada yra kita galimybė, bet tada, manau, žmonės turi, aišku, čia yra labai svarbu suprasti ir pagauti save, kad aš dabar esu bėdoj ir kad tas sprendimas nėra tas, kurį aš norėčiau priimti, jeigu aš būčiau nebėdoj. Ir tikrai siūlau visiems žmonėm, kurie galvoja ar apie abortą, ar apie savižudybę, kad tai nėra vienintelis sprendimas. Kad jūs turit iš pradžių nurimt, nueiti pas kažką pasikalbėti arba, nežinau, skaniai pavalgyti arba, nu, kažkaip save nuraminti ir tik tada priimti sprendimą. Ne toje emociniai būklėje, kada jūs būnat pačio aukščiausioj, o kažkada vėliau.
Pabandykime išnaudoti visus resursus. Jeigu mūsų klausytojas galėtų labai konkrečiai ir labai greitai pasakyti, ką norėtų, mes labai mielai išklausytume, kas Rimai mums paskambino.
Algis iš Aukštaitijos.
Vyrų diena. Sveikinam, Algį.
Garbė Kristui.
Per amžius.
Noriu paklausti, esu smerktinos ligos, ta prasme, gyventojas. Norėjau paklausti, norėčiau pasilaidoti, būti palaidotas kaimo kapinėse. Kaimo kapinės yra miške, yra ten laidojimo vietos ir neleidžia. Kairė ir dešinė pusė, kur buvo laidoti nekrikštyti vaikai ir krikštyti vaikai. Ar nebūtų amoralu man laidotis kažkurioj pusėje?
Gerai, dėkui už klausimą. Tai aš niekada nesu matęs tokių kapinių, kur taip skirstytų. Žinot, jūs turite teisę pasirinkti, būti palaidotas, jeigu taip kapinėse, kur jums leidžia ir kur jūs norite. Tai būkite tikrai ramus. Mes trumpą žinutę, kokį nors dar turime, ar galime...
Tai lyg ir viso žinutė, šiandien džiaugiamės, kad sulaukime tiek daug klausimų susijusių su gyvybė ir tiek daug klausimų, tai norime apibendrinti galbūt dar tokiu lengvu pasakymu, kad visų pirma, gyvybė tai yra kiekvienam iš mūsų didelė duotybė iš Dievo ir tai yra mūsų dovana, kurią mes galim naudotis tol, kol esam žemėje, ar ne? Tai turime ją gerbti, mylėti ir saugoti taip pat, kaip mylime Dievą.
Ir kartais nenorime tos gyvybės saugoti, bet tik tuo metu mums turbūt esame kažkaip pikti, pavargę, įpykę. Ir kai mes nusiraminam, mes suprantam, kad tai buvo labai didelis kažkokia kvailystė. Ir jeigu žmonės, ir aš pažįstu keletą merginų, kurios pastojo, būdamos nepilnametis, nenorėjo tų vaikų, bet jau buvo per vėlu abortams darytis ir... Jos tuo metu norėjo pasidaryti, bet kai tie vaikai gimė ir kai jie buvo ir tie žmonės, kurie norėjo žudytis, bet paskui išsikapanojo, jie suprato, kad būtų buvus didelį, labai didelis blogis, jeigu tai būtų padarę.
Jo. Mūsų visų galėjo nebūti, jeigu mamos būtų pagalvojusios kitaip. Ačiū Jums, mamytės, kad taip nepagalvojate ir kad mus priėmėte ir meilį auginote. Tai labai dėkui visiems, kurie klausė, už tą tikrai dėkui aktyvų dalyvavimą. Ir mes net šios laidos temos nėra. Tema yra ta, kurią diktuojate Jūs ir jinai gali šokinėti ir bėgti. Kaip sakė, šiandien šios dienos laidos tema gavusi daugiau gyvybė. Gyvybė va čia ir po to, kur ta gyvybė, kaip sakant, eina pas Dievą, bet na, kūnai keliauja į kapines ten, kur jau, kaip sakant, mes pasirinkame vietą. Tai dėkui tiems, kurie dalyvavote, buvote už rankų va čia laikė meiliai ir palaikė. Dėkui Rimui, kuris didžioji daugumai buvo tyloj, bet su jumis pirmasis bendravo. Dėkui Akviliai, kuri skaitė mums trumpasis žinutes ir taip tarsi mums dirigavo, kaip čia turėtų laida gražiai taip eit, kad viską suspėtume padaryti. Dėkui mūsų pilkiams. Tai yra Aistė ir Martynui. Gerai jūs matyti ir girdėti.
Ačiū Jums, Povilai, malonu visada matyti grįžtant į Vilnių.
Būkite palaiminti ir sudieu.